Skoro 700 tisíc lidí pracujících ve státní sféře dostane přidáno. Tarify jim stoupnou o 5%. Dohodla se na tom vláda s odbory. Německo zažilo vlnu extremistických protestů. Vyvolala je smrt německého občana, ze které jsou podezřelí dva přistěhovalci. 6 mostů v Česku je v havarijním stavu. Jeden se bude muset zbourat. Ministerstvo dopravy proto nařídilo kontrolu další tisícovky silničních a železničních mostů, které mají předpjatou železobetonovou konstrukci. Ovoce se urodilo víc než v minulých letech. Radost pěstitelů ale kazí zloději, kteří kradou zralé plody po tunách přímo ze sadů. Začíná Týden Plus, zpravodajský přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí právě končícího týdne. Příjemný poslech přeje Jan Herget.
Týden Plus.
Lidé pracující ve veřejné sféře dostanou přidáno. Vláda tento týden rozhodla o tom, že na platy státních zaměstnanců dá příští rok o 8% víc než letos. Původně měl kabinet v plánu navýšit rozpočet v této oblasti jen o 6%. Rozhodovalo se o tom ve středu na zasedání vlády i následné koaliční radě. Jak krátce na to v rozhovoru s Janem Burdou referovala reportérka Lenka Jansová, původní návrhy koaličních partnerů, tedy hnutí ANO a ČSSD, byly odlišné a výsledkem je tedy kompromis.
Platové tarify neporostou každému stejně, řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
My jsme se domluvili, že skutečně je potřeba diferencovat, takže to bylo 6 proti 10. Víceméně jsme se domluvili na kompromisu, který rezultuje do průměru asi 8% s tím, že je to samozřejmě podle jednotlivých profesí.
Většině lidí, kteří pracují pro stát, by se platy měly zvednout o 4%, vojákům a policistům o 2%. K tomu by měli mít víc peněz na rizikový příplatek. Zvýšení mest u jednotlivých profesí chce kabinet v pátek probrat s odbory. Podle Andreje Babiše se vláda snažila, aby co nejvíc peněz dostali lidé s nižšími příjmy.
Sociální demokracie chtěla stejně jako odbory 10% pro všechny. Ano. Jak jsou sociální demokraté s touto dohodou spokojeni?
Tak podle vicepremiéra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka je dohoda kompromis.
Já tu dohodu pokládám za velmi dobrou. Oproti tomu původnímu návrhu, který byl na stole, tak je to navýšení prostředků o 3 miliardy korun. To znamená, je to podstatný nárůst, procentuálně v průměru lehce přes 8% za předpokladu, že bychom do toho nebrali učitele a nepedagogy. Kdybychom tyto započítali, tak je to 10%, ale to asi není úplně zásadní.
Doplním, že do platů by tedy mělo jít o 3 miliardy korun víc, než vláda původně plánovala. Na začátku roku pracovalo ve veřejném sektoru skoro 700 tisíc lidí. Dostávali plat jednak od státu, pak od samospráv nebo ze zdravotního pojištění.
Informovala reportérka Lenka Jansová z Herzánského paláce. Rozhodnutí vlády ovšem skritizovali Hospodářská komora i Svaz průmyslu a dopravy. Upozornili na to, že avizovaný růst platů je vyšší než v soukromé sféře, ta přitom platy ve státním sektoru financuje. Odborům se naopak chystané navýšení platů zdálo nedostatečné. V publicistickém duelu to jasně řekli Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, a Pavel Bednář, předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací. Ptal se jich Vladimír Kroc.
Ne vámi požadovaných 10, ale 8%, a ne plošně, za což se původně přimlouvala i vládní ČSSD. Je to přesto pro vás uspokojivá vládní nabídka nebo jen slibná pro další vyjednávání, paní Žitníková?
No, tady je potřeba říct, že ta nabídka, kterou vláda předložila, se týká pouze státních zaměstnanců, ale je velká skupina lidí, kteří nejsou napojeni na stát, ale na jiné veřejné rozpočty, a pro ty jsou 4% určitě málo. Těch 8% objemů je příjemných, je to více o 3 miliardy, to ano, ale potom je tady ještě ten obrovský zbytek zaměstnanců, kteří vlastně ty 4% jsou velmi nízké.
Vy jste spokojeni, pane Bednáři?
Já bych nemohl říct, že jsme spokojeni. Samozřejmě pozitivní je, že vláda nebo vládní koalice se dohodla na tom, že zvýší ten balík peněz o 3 miliardy, což je pozitivní. Nicméně my neznáme tu realizaci, my neznáme, jak to bude. My jenom víme ze sdělovacích prostředků, že tarify by se měly zvýšit o 4%, což podle našeho názoru není moc adekvátní. Takže samozřejmě čekáme na páteční jednání s vládní stranou, jak se realizovat to přidání.
Předseda odborové konfederace Josef Středula nám odpoledne řekl, že to, s čím přišla vládní koalice, se blíží představě odborářské centrály. Jak si ta slova vysvětlujete, když vláda nenabízí dosud požadované plošné navýšení platů, paní Žitníková?
No, těch 8% vlastně těch objemů umožňuje de facto navýšení téměř 10% tarifů, takže ono záleží hodně na tom, jakým způsobem si ty peníze potom mezi ty jednotlivé zaměstnance rozdělí a jak se k těm lidem prostě dostanou. A pro nás je pořád nejjistější právě ten tarif. A ten tarif je jistota, kdy ten člověk skutečně ty peníze dostane podle těch tabulek, které jsou vlastně vydané v nařízení vlády. A to si myslím, že bude předmětem vyjednávání, jak vysoký ten tarif bude. Ty 4%, jak už jsem řekla, jako nám přijde opravdu málo.
Pane Bednáři?
Já jenom se stožuju s kolegyně Žitníkou. Počítám opravdu v pátečním jednání, že se budeme dohadovat nebo domlouvat o tom, kolik bude v platových tarifech, protože ty 4% pro nás zatím momentálně vypadají jako nepřijatelně. Na druhou stranu, jak se bude přidávat samozřejmě odměňování těm nejméně odměňovaným, to znamená zaměstnancům například katastrálních úřadů, sociálek nebo úřadu práce.
Zaznělo ve středeční publicistice hlavních zpráv. A v pátek si odbory skutečně mohly připsat plusové body. Výsledkem jejich jednání s vládou je garance, že platové tarify ve veřejném sektoru od ledna vzrostou v průměru o 5%. Zbývající peníze půjdou do odměn. Po setkání na ministerstvu financí přiblížila detaily v rozhovoru s Hankou Schánilovou opět reportérka Lenka Jansová.
Většině pracovníků veřejných služeb se zvednou platové tarify o 5%, policistům a hasičům o 2%. Další peníze určené v rozpočtu na platy půjdou do odměn a příplatků. Nejvíc dostanou přidáno lidé, kteří mají platy teď nejnižší, říká ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová.
Jsou to převážně pracovníci v kultuře, civilní zaměstnanci na státním zastupitelství a soudech. U civilních zaměstnanců na státním zastupitelství například budeme zvedat plat v průměru o 15,9%. U civilních zaměstnanců na soudech budeme zvedat plat zhruba v průměru o 13%. U pracovníků v kultuře zhruba o 10%. Česká správa sociálního zabezpečení, kde také máme nejnižší platy.
Ministerstvo práce podle ministryně Jany Maláčové z ČSSD připraví usnesení vlády, které zajistí rozdělení peněz.
Odboráři považují dohodu za kompromis, je tedy domluva, Lenko, definitivní.
Tak odbory chtějí dohlédnout na způsob rozdělení sumy na odměny, říká Pavel Bednář z Českomoravské konfederace odborových svazů.
My budeme dohlížet, jak se bude vytvářet nařízení vlády a potom to usnesení vlády, které bude garantovat, že ty prostředky, které jsou nad tarify, nad tarifní složky platů, že doputují opravdu těm zaměstnancům, takže to bude ještě spolupráce do horizontu několika týdnů.
Českomoravská konfederace odborových svazů chtěla původně růst tarifů o 10% pro všechny lidi ve veřejné sféře a zvýšení celkové sumy na platy.
Shrnula vyjednávání o platech ve státní sféře Lenka Jansová.
Posloucháte Týden plus. Výběr událostí posledních 7 dnů. Premiéra v neděli po 9. dopoledne na Plusu.
Násilná smrt jednoho člověka rozpoutala před týdnem vlnu masivních protestů v německém městě Saská Kamenice neboli Chemnitz. Původně plánované oslavy téměř 900leté existence města radnice zrušila, protože městem se chystal táhnout průvod několika stovek pravicových radikálů. Policie jejich neohlášenou demonstraci nezvládla. Radikálové skandovali hesla proti cizincům a podle očitých svědků také v centru města útočili na lidi s jinou barvou pleti. Z vraždy jsou totiž podezřelí dva muži z Iráku a Sýrie. Podrobněji o těchto událostech v úterý přímo z místa informoval náš zpravodaj v Německu Pavel Polák. Ptala se ho moderátorka Hanka Schánilová.
Je ve městě stále ještě cítit napětí?
Já bych řekl, že ano, v centru Chemnitzu leží na chodníku, kde byl pobodán 35-letý německý občan Daniel H., který pak na následky četných zranění zemřel v nemocnici, tak přímo na tomto místě jsou květiny, hoří tu svíčky, občas přicházejí lidé, aby uctili jeho památku. Na místě jsou stále ještě vidět také stopy krve. Je to kousek od památníku Karla Marxe v centru města. Nicméně ta situace v Chemnitzu navenek se zdá být klidná, nejsou tu vidět policejní dodávky, žádné zátarasy. Místní lidé z těch posledních událostí od víkendu až do včerejška vůbec nemají velkou radost ani z toho, že do města přijíždějí pravicoví extremisté, aby tu demonstrovali. Podle nich to škodí dobrému jménu jejich města, které v posledních dnech podměně trpí.
Pavle, a chystá saská policie po té zmíněné kritice i nějaké změny v tom, jak bude postupovat nebo zasahovat proti protestům?
Saská policie skutečně čelí silné kritice za to, že ty demonstrace podcenila. Saský premiér Michal Krečmer řekl, že stát udrží svůj monopol na výkonnou moc, že nepřipustí, aby spravedlnost brali do svých rukou rozvášněné davy. Také kritizoval extremisty za to, že vraždu Daniela H. využívají jenom k tomu, aby mohli štvát proti cizincům. Nicméně ty události v Chemnitzu ukázaly, že to už není jenom záležitostí Saska, že to není jenom v moci saské vlády udržet pořádek. Odsoudila ty události i spolková vláda a jak už si říkala, nabídl ministr vnitra Horst Seehofer Sasku pomoc, poslal by posily ze spolkové celoněmecké policie do Saska, protože ta spolková země Sasko čeká v následujících dnech další demonstrace.
Popsal přímo z města Chemnitz zpravodaj Českého rozhlasu Pavel Polák. Václav Jabůrek pak v rozhovoru se Štěpánem Pokorným přidal podrobnosti o tom, jak se s násilnostmi, při kterých bylo zraněno 20 lidí, vypořádali odpovědní politici.
Saský premiér za CDU Michael Krečmer prohlásil, že zemská policie udělala všechno, co bylo v jejich silách. Krečmer ale v televizi Welt připustil, že extremismus je v regionu dlouhodobý problém.
Napadání lidí jen kvůli jejich původu je nepřijatelné. Sasko bojuje s rasismem a xenofobií už od 90. let, kdy sem přišli takzvaní pravicoví extremisté.
Podle Krečmera boj proti těmto lidem nesmí polevit, odmítl ale možnost nějakého většího pochybení. Policie pouze připouští, že mohla povolat víc lidí.
V ulicích Chemnitz bylo více než 7000 demonstrantů, zatímco policistů bylo necelých 600. Jak na střety reagují politici v Berlíně?
Dění v Sasku už odsoudili všechny parlamentní strany, stejně jako řada ministrů, a k situaci se vyjádřila i spolková kancléřka Angela Merklová.
V noci ze soboty na neděli zabili člověka. Dva podezřelí jsou ve vazbě. Už tohle je něco hrozného. Pak se ale stalo něco, co se právnímu státu dít nesmí. Máme videa, na kterých jsou vidět štvanice a ulice plné nenávisti.
Merklová takto popisuje nepokoje, při kterých radikálové napadali přistěhovalce a lidi jiného než německého vzhledu.
Dá se říct, že právě Sasko je v rámci Německa dlouhodobě jakousi baštou krajní pravice?
Ano, například deník Frankfurter Allgemeine kritizuje regionální vládu za to, že problém dlouhodobě přehlíží. Podobně píšou třeba Süddeutsche Zeitung. Ty z vyhrocení situace viní taky politiky z řad Alternativy pro Německo, která právě v Sasku v loňských volbách zaznamenala nejlepší výsledky. Parlamentní volby tam se 27% těsně vyhrála. Strana sice protesty zpočátku spíše podpořila, jejich vyústění ale vedení AfD odsoudilo.
Shrnul politické reakce na nepokoje v Saské Kamenici Václav Jabůrek. Krajně pravicové protesty vyvolaly i opačnou reakci. Ve čtvrtek prošlo ulicemi Berlína 5000 lidí, kteří tak dávali najevo svůj odpor vůči extremismu. Kritiku za situaci sklízí taky saské úřady. Kromě malého počtu nasazených policistů je to i kvůli uniklému zatykači na jednoho z dvojice mužů, kteří jsou ze zabití Němce podezřelí. I když začátkem jara to vypadalo, že velká část úrody ovoce v Česku pomrzla, sladkých plodů je nakonec letos víc než loni. Třeba meruněk bude trojnásobek, alespoň to vyplývá z posledních odhadů Českého statistického úřadu. Úroda některých druhů ovoce tak převyšuje průměr sklizně za posledních 10 let. Další zjištění představila v rozhovoru s Janem Burdou ekonomická redaktorka Barbora Kladivová.
Kromě těch zmíněných meruněk se letos urodilo i více třešní nebo višní. Těch sadaři sklidili více než 6 500 tun, o 60% víc než v předchozím roce. K velké úrodě pomohlo hlavně teplé počasí, ale i to, že stromy na jaře neponičily mrazíky, říká Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství Českého statistického úřadu.
V posledních 2 letech byla sklizeň ovoce kvůli jarním mrazům výrazně podprůměrná. Letošní odhadovaná úroda je ale velmi slibná, i když dlouhotrvající a úporné sucho významně snižuje kvalitu a velikost všech druhů ovoce.
Vyšší by měla být také sklizeň z jabloňových, hrušňových a švestkových sadů. Na některých místech musí sadaři dokonce větve plné plodů podpírat pod velkou úrodou. Příznivá byla i sklizeň jahod, ta je vyšší ve srovnání s průměrem za posledních 5 i 10 let. Třeba broskví bude ale letos v porovnání s průměrem méně, říká Dagmar Olhocká z odboru statistiky zemědělství Českého statistického úřadu.
Předpokládaná úroda broskví na úrovni 1086 tun je dvojnásobná v porovnání s loňskem. Přesto nedosahuje průměru za posledních 10 let. Výrazně se totiž zmenšila výměra broskvoňových sadů, navíc v nich převládají přestárlé stromy, které plodí méně ovoce.
A jak to tedy bude letos s cenou ovoce, když je ho hodně zlevní?
Tak většina domácího ovoce zlevní, alespoň tedy toho přímo od pěstitelů, řekl před časem Martin Ludvík, předseda Ovocnářské unie.
Zatímco v loňském roce jsme měli ovoce výrazně méně právě vlivem mrazů a ceny stouply, tak v té letošní sezóně se dostávají na tu obvyklou úroveň. Meruňky mohly u pěstitelů kupovat spotřebitelé někde kolem 20-25 korun.
Ceny v obchodních řetězcích jsou ale daleko vyšší. Třeba kilo meruněk někteří prodejci nabízí i za 75 korun. Podle průzkumu o chování spotřebitelů lidé nakupují ovoce a zeleninu právě v řetězcích, a to zhruba v 80%.
Informovala Barbora Kladivová. Jenže bohatá úroda ovoce láká i ty, kteří se nechtějí zdržovat s dlouholetou prací pěstitelů. Za tmy najedou do sadů, zralé plody načešou a ukradnou. Hned několik takových případů zaznamenali ovocnáři v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Třeba v Bohuslavicích u Zlína zloději ukradli téměř tunu švestek v hodnotě zhruba 15 000 korun. Na místě natáčel reportér Michal Sladký.
Tyto trnky to trvalo, než to udělalo si koruny, než to začalo rodit 18 roků. To nerodilo, takže já jsem neměl ani naturály, ani nic 18 let. Až to teďka zarodilo, to mě to dosí omele. Však to vidíte, jak je to otřepané.
Ukazuje Martin Drábek na holé stromy. V sadu jich má celkem 100, na většině z nich už ale není ani jedna švestka.
Očesali 73 stromů, jsme to počítali. Tunu minimálně. Haluzeny, které byly polámané, jak kdyby to česali nebo třepali nějakým hákem. Prostě masakr. Po zemi hrůza ještě rozsypaných, protože to dělali v noci, tak na to neviděli, tak to podupali.
Popisuje sadař spoušť, kterou po sobě pachatelé zanechali. Trnky byly určené k vypálení slivovice, které tak bude podstatně méně. Jestli teda vůbec bude nějaká. Momentálně totiž na pálení nemá ani pomyšlení.
Mám to ve Březnici napsané, bude se to bálit u pana chalupy a teď já nevím, co mám dělat, jestli to mám odřet, nebo já nevím. Víte, je to skličující jenom pro mě, ale i pro celou moji rodinu, která by si ráda taky dala pár štamplí slivovice.
Kolik vám toho zůstalo? Necelých 30 stromů?
No, tak nějak.
Takže ještě nějaký ten litr slivovice ale bude.
Ale snad jo, to však, když říkám 18 roku, na to člověk čeká a potom mu někdo toto udělá, tak je to opravdu ubohé.
Posteskne si Martin Drábek, který prý zloděje viděl.
14 dní předtím tady to třepali a řekli mě, že si spletli sád, že měli jít úplně někde jinde. Jsem jim trochu jak kdyby aj uvěřil, což byla chyba. Já jsem říkal, že si jich příště uvidím, že někoho na ně zavolám. A tož honem utíkali, nechali tam ještě bedinky dvě černé, měli psilonovou plachtu, jutovou bílu a jim se třepila, trhala, takže po celém sadě jsou takové provázky jutové bílé od té plachty. No a po druhé toho tady bylo ještě víc, takže museli to být jedině ti samí.
Je přesvědčený sadař Bohuslavic, který přidal i popis pravděpodobných pachatelů.
Při dojetí pick-upem bílým na vrchu měl takové chlazení s černýma mřížkama, dva byly. Jeden byl hodně při těle, černovlasý, a druhý byl takový chudší, plešatý, kolem 45 let.
Na závěr přidá ještě jednu zajímavost.
Dělám jako kominické řemeslo.
Takže ostatním nosíte štěstí a...
Dá se říct, no a sám ho potom postrádám někdy jako...
Loučí se s hořkým úsměvem Martin Drábek.
Příběh okradeného sadaře natočil na Zlínsku reportér Michal Sladký. Podobný případ se stal také v Chlebičově na Opavsku a u Frištáku zase zloději ukradli 3 tuny hrušek. Proto si o tématu krádeží v sadech povídal v raním interview Radiožurnálu moderátor Jiří Chum s předsedkyní Středočeské ovocnářské unie Alicí Žertovou.
Dobré ráno.
Co by byste poradila majitelům sadů, kteří mají stejnou zkušenost jako v těch případech, o kterých jsme teď slyšeli?
Tak je poměrně složité radit těch obran nebo jak se bránit proti takovým nekalým praktikám je poměrně málo. Člověka by napadlo třeba se pojistit, ale to je docela složité, protože ten prostor nelze zajistit a bavíme se vždycky o velkých prostorách, takže ani není v silách jednoho člověka ten prostor přehlédnout, obhlédnout nebo ho objet. Samozřejmě snažíme se bránit, protože takový jev je poměrně častý. Pokud je ten sad do nějaké velikosti 5-7 hektarů, tak se vyplatí třeba do sadu pustit hlídacího psa. Má to samozřejmě svá úskalí, protože ten objekt by měl být označený, že je hlídaný psem. Musíme upozornit zloděje, že by se mu eventuálně mohlo něco stát. A to sebou nese samozřejmě nějaké náklady.
To je paradox.
To je paradoxní. Samozřejmě u nás chráníme zloděje více než poctivého člověka. A tak pak se někdy ovocnář raději smíří s nějakou ztrátou, než by vydával jistou investici.
Smíří se ztrátou, znamená to, že třeba dopředu počítá, že část té úrody mu někdo odveze, tak odtrhá. Má už třeba svoje zkušenosti, ví, že každý rok z nějaké strany je to přístupnější. Jak se k tomu ovocnáři postaví?
Ano, ano. Když se vžiju do role ovocnáře jako já osobně, tak by mi to připadalo až patologické smířit se s tím, že mi někdo část úrody odnese, takže myslím si, že to by bylo frustrující, ale samozřejmě ta ztráta se musí v podniku i ovocnářském podniku někam přesunout.
Vy jste říkala, že to nelze prakticky pojistit, protože sad je přístupný, není chráněn proti vpádu nebo nájezdu zlodějů. Co policie? Jak takové případy většinou končí? Odložením nebo?
Většinou ano, protože ovoce nemáme podepsané, museli bychom chytit pachatele přímo při činu, což je složité právě díky té rozlehlosti. Ovoce se sklízí také v různých etapách, nesklízí se všechno najednou, takže se na ty ztráty přijde někdy až s poměrně velkým zpožděním. Pokud je to tak markantní ztráta, jako jsme slyšeli v předchozí reportáži, tak určitě je na místě volat policii, ale pokud zjistíme, že ovoce bylo očesáno před 14 dny, tak sice policii můžeme zavolat, ale společně skonstatujeme, že pachatele určitě nedohledáme.
Rozumím. Z vašich zkušeností přibývá takových případů těch větších krádeží?
Řekla bych, že je to zhruba tak konstantní. Co se mění, možná je ta motivace těch pachatelů, proč přicházejí pro ovoce. Samozřejmě všichni známe to, že jsme si někdy utrhli jablko v cizí zahradě a to je možná prominutelné. To, co se více množí, je jakoby organizovaný zločin nebo organizované česání cizího ovoce, které se potom snaží ti pachatelé zobchodovat na trhu. Tím nás poškozují dvakrát, protože snižují cenu anebo prodávají nekvalitní nebo nekvalitně očesané ovoce.
Vysvětlila v ranním interview Radiožurnálu předsedkyně Středočeské ovocnářské unie Alice Žertová. Teď dostanou prostor krátké zprávy a po nich bude Týden plus pokračovat. Řeč bude třeba o slevách ve veřejné dopravě, začátku školního roku nebo o budoucnosti Národního divadla v Praze. Český premiér se vložil do řešení přistěhovalecké krize. O tom, jak čelit nelegální migraci, jednal v Itálii a na Maltě s předsedy tamních vlád. Studenti a seniori cestují od 1. září ve veřejné dopravě jen za čtvrtinu běžného jízdného. 75% slevu bude dopravcům kompenzovat stát. Národní divadlo v Praze povede i v dalším období Jan Burian. V sezóně uvede ke stému jubileu Československa například nové nastudování Smetanovy opery Libuše. Pokračuje Týden plus, přehled zajímavých a důležitých událostí uplynulých 7 dní. Jan Herget přeje příjemný poslech.
Týden plus.
Předseda české vlády Andrej Babiš z hnutí ANO tento týden řekl své k řešení migrační krize. A jeho slova byla slyšet nejen doma, ale i v zahraničí. O problému migrace totiž jednal se svými protějšky v Itálii a na Maltě. S jakým plánem Andrej Babiš na jih Evropy odjížděl, řekl v úterý krátce před odletem.
Česká republika přichází nebo přijde s návrhem nejen pro Itálii, pro celou Evropu. To není jenom o Itálii. My musíme zkrátka tu migraci zastavit.
Zatímco Itálie i Malta žádají ostatní země EU o přijímání části uprchlíků, Andrej Babiš jel na jednání s tím, že Česko nepřijme ani jediného migranta. Jak zaznamenal reportér Matěj Štýs, Babiš to zopakoval i italskému premiérovi Giuseppe Contemu.
Já jsem mu vysvětloval můj názor na řešení evropské migrace. Je to o podpoře států Řecko, Itálie, Malta, Španělsko, oni musí
zastavit ilegální migraci, na to samozřejmě potřebují peníze. No a je to potom o vyjednávání se Severní Afrikou.
Řekl po jednání v Římě Andrej Babiš. Italský premiér podle něj chápe postoj české vlády, která nechce přijímat žádné uprchlíky od jiných členských zemí Evropské unie. Řešení je podle něj třeba hledat jinde.
Itálie dosáhla obrovské úspěchy v migraci, protože snížila zásadně příliv migrantů a hlavně se na tom podílí ta libyjská pobřežní stráž.
Andrej Babiš v Římě navštívil taky velitelství námořních sil Evropské unie ve Středozemním moři. Odtud řízená operace Sofia se snaží od roku 2015 bojovat proti převaděčům lidí, hlavně z Libye, a rozbíjet pašerácké sítě. Přímé zachraňování lidí na moři není posláním této operace. Přesto se mu nejde vyhnout a od začátku mise lodě v rámci operace Sofia vyzvedli z moře přes 40 000 migrantů.
Já si myslím, že ta operace je velice důležitá, aby pokračovala. Samozřejmě teď je to v určitém kritickém stavu, kde Itálie vlastně říká, že nebude ochotna pokračovat v té operaci, když je to operace států Evropské unie, pokud se nenajde nějaké jiné vyloďovací přístavy, než je Itálie nebo Malta.
Babiš se na základně sešel i s českými vojáky, kteří v operaci Sofia slouží.
Ano, my jsme tady tři na OHQ, já a pan plukovník pracujeme na personální oddělení, tady kolega je na operačce a potom máme dva na FHQ, to jsou dva na lodi, konkrétně teď jsou na San Marku a máme tam zdravotního bratra a Ginger Advisora.
Vysvětlila majorka Monika Šatková. Kromě velitelství operace Sofia český premiér navštívil i námořní a leteckou základnu na Maltě. Ve Valetě jednal s premiérem Josephem Muscatem. Ten českou delegaci slavnostně přivítal i spolu s desítkami členů z vojenské kapely. I s Muscatem Babiš mluvil o nelegální migraci, která malý ostrov v první linii mezi Itálií a Libyí silně zatěžuje. Muscat po rozhovoru neskrýval to, že oba státníci mají k řešení migrační otázky jiný postoj. Zdůraznil ale, že je důležité, že si obě strany dokázaly sednout k jednomu stolu a situaci probrat. To je podle Muscata jediný recept na to, jak nalézt společnou řeč.
Tolik reportér Matěj Štýs, který doprovázel předsedu české vlády na návštěvě Itálie a Malty. Dlouhodobě platí, že s italským premiérem Giuseppe Contem se Andrej Babiš shodne v odmítavém postoji k nelegální migraci. V názoru na její vnitroevropské řešení už se ale rozcházejí. Se zahraničně politickým komentátorem Českého rozhlasu Filipem Neradem o tom mluvil moderátor Jan Burda.
Jak se vůbec italská vláda staví k reformě unijního azylového systému? Víme, že česká vláda ji odmítá společně s dalšími zeměmi čtyřky. A to kvůli tomu, že v jejím návrhu je možnost automaticky přerozdělovat žadatele o azyl v případě velké migrační krize.
Předchozí italské vlády patřily k hlavním zastáncům tohoto návrhu, což ostatně platí také o maltské vládě. Současný římský kabinet s tím návrhem reformy dublinského systému ale nesouhlasí. A to ne proto, že by se mu nelíbila ta možnost automatického přerozdělování žadatelů o azyl, ale proto, že ten návrh s tím počítá až si jako úplně poslední, krajní variantou. Italská vláda, především ministr vnitra Salvini, požadují, aby ta reforma byla mnohem radikálnější, aby si ostatní státy museli přebírat žadatele o azyl ideálně hned po připlutí do Evropy a aby se co nejvíc krátila doba, po kterou tito lidé musí zůstat v jedné zemi. Zjednodušeně řečeno, Itálie chce takové nastavení toho azylového systému, který by co nejvíc zbavoval povinnosti přijímat a starat se o žadatele o azyl, než je tomu dosud, a chce tuto povinnost co nejvíce přenést na ostatní. Itálie se tak v podstatě dostala na opačný extrém, než je Česko a Vyšegrádská čtyřka, které ten návrh reformy také odmítají, ale protože by jen teoreticky připouští tu možnost nějakého přerozdělování žadatelů o azyl, a to je pro vlády ve střední Evropě naprosto nepřijatelné.
Jan Burda mluvil také s ředitelem Organizace pro pomoc uprchlíkům Martinem Rozumkem. Zeptal se ho, jestli postoj Andreje Babiše nepřijmout ani jednoho uprchlíka potenciální migranty odradí od plánu vydat se do Evropy.
Určitě to neodradí. Myslím si, že slova českého premiéra při vší úctě vůbec nezaznamenají. A hlavně to odporuje i zdravému rozumu. Migrace byla, je a bude. A pokud neexistují legální cesty pro lidi v nebezpečí, tak budou přicházet nelegálně. Můžeme je nazývat nelegálními migranty, ale na té věci to nic nemění. Prostě pořád desítky procent lidí v tom migračním proudu mají nárok na mezinárodní ochranu. Jsou to uprchlíci podle ženevské úmluvy a nedá se jim postavit žádná vysoká bariéra do cesty, kterou by nedokázali překonat.
Itálie už evidentně v tuto chvíli a s touto vládou nechce další lidi na útěku, další migranty přijímat, proto žádá o pomoc jiné evropské země. Země V4, středoevropské země, odmítaly především a odmítají takzvané kvóty. Přichází Česko, abychom zůstali u té dnešní cesty premiéra Babiše na Penínský polostrov, přichází tady Česko s nějakou jasnou nabídkou, s nějakým konkrétním řešením toho, aby například pro lidi, kteří mají z hlediska mezinárodního práva nárok na azyl, tak aby neměli ve své cestě postavenou onu pomyslnou zeď?
Nepřichází. Já jsem včera velmi podrobně prostudoval vlastně každou větu z toho rozhovoru Andreje Babiše pro Mladou frontu Dnes a tam se slovo uprchlík vůbec nevyskytuje a je to podle mého názoru čistě populistický, řekl bych až předvolební návrh, který směřuje českému voliči, protože s realitou se úplně míjí. On vyžaduje spolupráci nebo navrhuje spolupráci severoafrických států, která není ani na obzoru. Prostě úplně zapomíná na uprchlíky. Ignoruje to, že v té skupině migrantů se nachází lidé, kteří musí být přijati podle mezinárodního práva, podle evropského práva, podle českého práva, takže je to návrh, který se úplně míjí s realitou a spíše ho vidím jako v předvolebním boji v České republice. Prostě Praha nefunguje, tak vytáhneme migraci a že to nedává smysl věcně té migrační problematice, to už je druhá věc.
Když už jste zmínil premiéru v rozhovor, který poskytl Mladé frontě Dnes, tak já budu citovat další jeho část. Jak na otázku Mladé fronty Dnes, která zněla, jak zásadní problém je ilegální migrace z Evropy z hlediska občanů České republiky, premiér Babiš odpověděl, cituji, je to problém naprosto zásadní, musíme uchránit to, co za víc než 1000 let vybudovali naši předkové. To není fráze, to je fakt, řekl premiér Babiš za hnutí. Ano, má migrace obecně potenciál rozvrátit 1000letou českou kulturu a státnost?
Já si myslím, že ne a naopak, to jestli se nepletu, tak tato slova poprvé vyřkl pan Okamura. Takže Andrej Babiš se mi s tomto velmi blíží a to k tomu potenciálu říci čísla nově příchozích lidí do Evropy nebyla 10 let nižší, než jsou nyní. My jsme na rekordně nízkých číslech v letošním roce 70 643 osob. K včerejšímu dní dorazilo přes Středozemní moře do Evropy a samotná Itálie zaznamenala meziroční pokles 80%, takže my početně nemáme problém vůbec žádný, ale politici, jako je právě Andrej Babiš, Matteo Salvini nebo Viktor Orbán, to téma neustále znovu a znovu vytahují a snaží se na něm získat politické body a bohužel to zatím funguje, ale početně problém nemáme žádný a myslím si, že naše Česká republika v tomhle ohrožena není vůbec.
Okomentoval protimigrační misi českého premiéra ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Děti, žáci, studenti a seniori, ti všichni cestují od 1. září za čtvrtinu jízdného. Začali totiž platit povinné slevy v meziměstských vlacích a autobusech. Dopravcům za to stát zaplatí téměř 6 miliard korun ročně. Praktický přehled nových pravidel cestování připravil koncem týdne reportér Tomáš Jelen. Začal tím, že se v pražských ulicích ptal seniorů, jestli mají o nových slevách dost informací.
75%.
75% mám dojem.
Toho zas tolik nevyužívám, nezajímal jsem se.
Určitě už se na to těšíme s kamarádkama.
Pokud by si například dnes kupoval 65-letý cestující jízdenku z Prahy do Břeclavy, u Českých drah zaplatí 389 korun. Od září to bude jen necelá 100 koruna. Musí se ale prokázat platným dokladem.
Seniori nad 65 let a cestující od 15 do 18 let se budou prokazovat platným dokladem totožnosti, jakým je nejčastěji občanský průkaz.
Vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy Lenka Resková. Studenti od 18 do 26 let budou potřebovat platný žákovský nebo studentský průkaz. Dopravci většinou odhadují, že zájem lidí o cestování se díky novým slevám zvýší jen mírně. Třeba České dráhy očekávají v průměru o 10% víc cestujících.
My jsme připravili zhruba 50 osobních vozů na operativní posily. V těch prvních dnech budeme posilovat spoje ad hoc, to znamená, ty vozy máme v různých lokalitách.
Doplňuje náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu Michal Štěpán. Slevy ve vlacích a v autobusech schválila vláda hnutí ANO letos v březnu. Podle kabinetu to zlepší dostupnost veřejné dopravy pro skupiny s nižšími příjmy. Opatření kritizuje třeba ekonomický expert opoziční ODS Jan Skopeček, který letos kandiduje v komunálních volbách.
Já to považuji za populismus a uplácení voličů, protože ten návrh nemá jakýkoliv sociální aspekt.
Pokud by se dopravci obávali, že některé spoje budou kvůli velkému zájmu cestujících přeplněné, můžou požádat o výjimku a slevy v nich neposkytovat. Ministerstvo dopravy ale o žádném takovém případě zatím neví.
Přehledně shrnul Tomáš Jelen. A u dopravy ještě zůstaneme. 6 mostů v Česku je v havarijním stavu. Jeden se bude muset zbourat. Ministerstvo dopravy proto nařídilo kontrolu zhruba 600 silničních a 400 železničních mostů, které jsou z předpjatého železobetonu. Z obdobného materiálu byl postaven nedávno zřícený Morandiho most v italském Janově. Detaily přidal reportér Václav Štefan.
Kontrolovat se budou mosty z 60. až 80. let. Ministr dopravy Dan Ťok za hnutí ANO si chce být jistý, že nemají žádnou skrytou vadu.
Některé z těchto vad se úplně tím systémem běžným nedají detekovat a proto chci tu mimořádnou kontrolu.
Ministr zároveň oznámil, že Doubský most v Karlových Varech bude potřeba místo opravy strhnout. Je totiž v horším stavu, než se čekalo. Nový by tam mohl stát zhruba za rok. Postup rezortu kritizuje karlovarský primátor Petr Kulhánek z Karlovarské občanské alternativy, který letos opět kandiduje.
O rok prodloužení rekonstrukce je pro nás naprosto fatální.
Podle Kulhánka je neomluvitelné, že se stav mostu podařilo zjistit až 4 měsíce po jeho uzavření.
Dodal reportér Václav Štefan. Ředitelství silnic a dálnic ale ujišťuje, že v takovém stavu, jako byl nedávno zřícený viadukt v Janově, žádný most v Česku není.
Posloucháte Týden Plus. Výběr událostí posledních 7 dnů. Premiéra v neděli po 9. dopoledne na Plusu.
Už zítra, tedy 3. září, začne nový školní rok. Zatímco děti si teprve chystají aktovky a nařizují budíka na dřívější čas, učitelé nastoupili do škol už o týden dřív. Museli totiž na hladký začátek školy vše důkladně připravit. V základní škole v České Vsi na Jesenicku natáčela Andrea Švůbová.
Krásné ráno. 2 měsíce, takové ty nejrychlejší, utekly ještě asi daleko rychleji, než bychom všichni chtěli. Ale je to tady.
Ředitelka školy v České Vsi Milada Podolská zdraví po návratu z dovolené všechny učitele a seznamuje je s plánem.
Pokud jde o organizaci tohoto týdne, v úterý i ve středu máme komisionální zkoušky.
Kantoři se usmívají, vypadají odpočatě, plní nové síly a energie. V přestávce mířím s jednou z nich, Pavlou Mudrovou, do třídy. Bude učit prvňáčky.
Ano, ještě v takovém stavebním podání. Čeká mě razítkování, podepisování, chystání, sešitů. Musím jít koupit nový koberec, udělat nástěnky a mám na to 3 dny, takže předpokládám víkend. Víkend to jistí, to je zvonění kukačkové. Za chvilku bude hrát hudba. Začátek hodiny, ano, začátek hodiny. 55.
Českoveská škola letos otevírá 2 první třídy po 16 dětech. V každé ale bude trochu jiná výuka.
První B se pojede podle klasických metod a já pojedu podle splývavého čtení a podle Hejného matematiky. Rodiče měli možnost výběru.
Vedle práce s prvňáčky se bude usměvavá učitelka věnovat i starším žákům. Během mezinárodního projektu se školami z Itálie, Španělska a Islandu.
Budeme vzdělávat se v angličtině, budeme propojovat s matematikou, budeme tvořit matematické úlohy.
Doplňuje učitelka matematiky a angličtiny Silvia Svobodová. Pro všechny to bude podle ní zcela nová zkušenost.
Během 2 let se 4x potkáme v každé zemi jednou a společně budeme řešit další věci.
Ve škole se pohybují kromě učitelů i stavaři. Za 18 milionů korun budují a opravují některé učebny. Práce začaly teprve před 2 týdny. Posleskla si venku ředitelka Milada Podolská.
Ale my se popereme se vším. Školní rok zahájíme 3. září, i když to nebude jednoduché.
Stavební práce ovlivní prakticky celý školní rok. Skončit mají až v dubnu.
Tolik reportáž Andrej Švůbové. A ředitelka Pražské základní školy na Smetance Hana Vítová přišla o přípravách na začátek výuky referovat přímo k nám do studia. Ptal se jí Jiří Chum.
Dobrý den.
Vy jste se mi přiznala, že jste už ve tři vstávala, že vám začaly hlavou proudit myšlenky. Je to taková ta klasická deformace?
Ano, je to taková už deformace, protože se blíží, jak říkáte, zahájení školního roku a s tím prostě zase člověk musí přehodnocovat denní režim a přemýšlet, co a jak, aby všechno zvládnul, a byl krásný vstup mé paní kolegyně, protože to byla přesně slova, která já teď přednesu do obecné věty. Administrativy, administrativa, administrativy, administrativa, administrativy, tabulky, tabulek a tak dále.
Razítko, razítko.
Razítko, razítko, to je opravdu bohužel v současnosti dneska školství, obraz školství, že jsme se objevili v situaci, kdy prostě vytváříme neskutečnou administrativu.
Krom toho, o čem jste teď mluvila, chystáte u vás na Smetance pro žáky nějaké novinky? Je něco jinak než v minulých letech, teď od září?
Tak my jsme si vytýčili, že budeme tradiční škola v duchu českého školství tradičního, ale samozřejmě čekáme jednu novinku pro děti, která se nám zdařila. Byl to velký úkol, protože naše budova je 130 let stará. A chtěli jsme připravit něco, co budou mít děti, potažmo i rodiče, na památku na naši školu. A zdařilo se, co jsem nevěřila, protože ono to obnáší obrovské množství práce. A nejenom práce, ale také musíte najít někoho, kdo vám to zasponzoruje. A je to
Wi-Fi.
Brožura.
Máte školskou Wi-Fi.
Máme Wi-Fi, ale v rámci zlepšování komunikace dětí,
to bude překvapení.
Tak děti nemohou používat mobil během přestávek.
Takže to nebude ta novinka, která
takže tuto novinku jim neudělíme.
Co to je?
Je to brožura ke 130. výročí školy a vlastně zahrnuje celou historii i současnost. A myslím si, že se zdařila a že se bude líbit.
Se začátkem školního roku se zmírňuje pamlsková vyhláška. Mění se pro vás konkrétně něco? Vrátí se třeba do automatu některé potraviny nebo nápoje?
Tak my jsme základní škola, takže příliš velký problém s pamlskovou vyhláškou jsme neměli. Samozřejmě v automatech se museli měnit nápoje. Pak tam máme automaty, které vlastně jsou na základě dotovaných programů, to znamená mléko do škol. A bufet jako takový nemáme. Většina rodičů připravuje svačinky dětem sama, takže žádná větší změna tím, že se zmírní vyhláška není.
Vy máte dostatek pedagogů i těch nepedagogických pracovníků pro další rok?
Máme. Oddechla jsem si 1. srpna, kdy se mi zdařilo ulovit, dneska už lovíme, paní učitelku 1. stupně. Musím říci, že je to velice složitý boj, protože se dostáváme i my v Praze do situace, kdy pedagogů kvalifikovaných je méně a méně v určitých oborech samozřejmě.
No, s tím souvisí asi finanční stránka věci. Zástupci ředitelů středních škol a gymnázií vyzvali vládu ke zvyšování platů už od září, mimo jiné kvůli tomu, že ve školství je nedostatek pracovníků. Stačí podle vás, z vašeho pohledu, ono slibované navyšování mest od ledna, nebo by měly platy růst už za začátkem školního roku, jak měly?
Já jsem praktik, nejsem politik, ale mám takový pocit, že usnesení sněmovny nám něco říkalo o 1. září 2018. Takže platy by se měly zvyšovat a nakonec, co to by bylo za ředitele, manažera, který by neměl zájem, aby se zvedaly platy jeho zaměstnanců. A v Praze o výši platu a porovnání životních nákladů samozřejmě vůbec ani nemá smysl diskutovat.
Popsala ředitelka jedné z pražských základních škol Hana Vítová. Nejen jí, ale i všem učitelům i studentům tedy přejme hodně sil a pevné nervy. Národní divadlo v Praze dnes zahajuje svou 136. sezónu. V ní divákům nabídne například nové nastudování opery Libuše, surrealistickou operu Láska ke třem pomerančům nebo jevištní adaptaci románu Jáchyma Topola, uváděnou pod názvem Kouzelná země. Při představení nové sezóny potvrdil ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD, že současnému řediteli Janu Burianovi prodlouží mandát i na druhé funkční období, tedy až do roku 2025. Čím je chce šéf naší první scény naplnit, na to se ho zeptal moderátor Vladimír Kroc.
Tak samozřejmě prioritou každého divadelníka jsou plná hlediště, kterých Národní divadlo nemá málo, a to plná hlediště ve všech žánrech. Krom toho my se soustředíme na dva významné projekty, to je rekonstrukce nové scény a provozní budovy B a také výstavba nového servisního centra. To jsou projekty, které by mohly významným způsobem zkvalitnit práci Národního divadla, vytvořit pro něj opravdu profesionální zázemí a i možnosti rozvoje repertoáru a restrukturalizace repertoáru, tak jak je to obvykle v úspěšných, řekněme, evropských divadlech.
Jak zajistit ekonomickou stabilitu a zároveň dostupnost vstupenek? Když se podíváme na ceny třeba do opery, tak lístek až za 12, to zase není úplně tak málo.
Není to tak málo a my nehodláme vstupné významným způsobem už zvyšovat. Nám se daří ekonomickou stabilitu zajišťovat tím, že naštěstí má Národní divadlo čím dál tím více návštěvníků a taky se Národnímu divadlu podařilo, řekněme, zlepšit svou pověst, takže máme čím dál tím více podporovatelů z řad sponzorů a partnerů. Národnímu divadlu doposud rostl rozpočet pouze v oblasti mest, tam se nám podařilo zvýšit mzdy v tom posledním období v průměru o 8,5 tisíce korun a budeme otvírat s Ministerstvem kultury jednání i o postupném navyšování provozního rozpočtu, protože ten v posledních skoro už 10 letech při započtení inflace de facto klesá.
Chystáte personální změny na postech uměleckých ředitelů?
Mně se podařilo vytvořit systém jmenování uměleckých ředitelů souborů, takže každý má nějaké jasné období a s dostatečným předstihem projdeme nějakou diskuzí o pokračování nebo ne, kterého se účastní taky tzv. Garanční rada pro Národní divadlo a Ministerstvo kultury. Mě čeká rozhodnutí od té další sezóny o novém uměleckém řediteli opery Národního divadla státní opery, protože pan Petr Kofeln mi oznámil, že už nehodlá v té funkci pokračovat.
První divadelní scéna vstupuje do z té 36. sezóny premiéru Smetanovy opery Libuše, která zazněla při prvním otevření Národního divadla. Které další premiéry uvedete? Asi nemám čas vyjmenovat všechny, jich celkem 19.
Já uvedu asi ty, které se pojí se oslavami z tého výročí vzniku Československé republiky a České republiky. V Činohře to bude inscenace na motivy hry Rudolfa Metka Plukovník Švec, která se týká problematiky našich legií. A velmi záhy budeme mít premiéru z díla našeho slavného světového choreografa Jiřího Kiliána. Dvě z těchto premiér uvidí také diváci nebo diváci v přímém přenosu v České televizi.
A co připravujete na 2. září, dali se to říct jednou větou na zahájení sezony?
Připravujeme na náměstí Václava Havla takovou vlastně událost, happening, zahájení sezóny, který je pojímaný v takovém, řekněme, žertovném a veselém duchu a včetně přehlídky kostýmů a různých vystoupení herců, tanečníků a solistů opery a všechny už dneska srdečně zveme.
Přiblížil ředitel Národního divadla Jan Burian. Takový byl tedy přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí posledního srpnového týdne, který pro vás připravil Jan Herget. Poslední slovo Týdne Plus ale bude patřit legendě světového popu, Michaelu Jacksonovi, který by se v tomto týdnu dožil 60 let. Užijte si klidnou neděli a zůstaňte i dál s Českým rozhlasem Plus.